Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti saylovida muddatidan oldin ovoz berish yakunlandi. Urganchning sobiq hokimi Shuhrat Abdullayev 3 yilga qamaldi. O'zbekiston ekologiya vaziri yashil makon doirasidagi ko'zbo'yamachiliklar haqida gapirdi. Terrorchilikda ayblanayotgan shaxs Kiyev sudida portlash sodir etdi. Iroqda Hizbulloh rus yahudiy olimasi Yelizaveta Tsurkovani garovga oldi. Britaniya qo'mondoni Rossiya harbiy potensialining yarmini yo'qotdi deb hisoblaydi. Shuningdek, dasturimizdan boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda 9-iyulga belgilangan muddatidan ilgari prezident saylovida muddatidan oldin ovoz berish jarayoni 5-iyul kuni yakunlandi. Muddatidan oldin ovoz berish 28-iyunda boshlangan edi. Markaziy saylov komissiyasi xabarnomasida saylov kuni o'z yashash joyida bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmagan ovoz beruvchi muddatidan oldin ovoz berish huquqiga ega ekani qayd etilgan. Xorazm viloyati Urganch shahar sobiq hokimi Shuhrat Abdullayev 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingani to'g'risida Oliy sud matbuot xizmati 6-iyul kuni ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha 4-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Xiva tuman sudi Shuhrat Abdullayevni jinoyat kodeksining 209-moddasi, ya'ni mansab soxtakorligi, 2-qismi A bandi va 229-moddasining 4-qismi yer berish tartibini buzish, 2-qismi A B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topdim. 1967-yilda Xorazm viloyatida tug'ilgan Shuhrat Abdullayev 2018-2020-yillarda Urganch shahar hokimi lavozimida ishlagan. Ozodlik radiosi 2020-yilning 17-dekabrida Shuhrat Abdullayev ishdan olingani va uning o'rniga Bog'ot tuman hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Oybek Xoliboyev tayinlangan to'g'risida xabar bergan edim. Rasmiy xabarlarda Abdullayevning ishdan olinishi sabablari aytilmagandi. Yashil makon loyihasi doirasida ijrochilar 2 million tup ko'chatni qo'shib yozgani va 7.3 million tup ko'chatni sug'orilmaydigan yerlarga ekkani aniqlandi. Ekologiya vaziri Aziz Abduhakimov 5-iyul kuni Yashil makon loyihasi monitoringi yuzasidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga hisobot berar ekan, mana shular haqida gapirdi. Vazirga ko'ra, Navoiy viloyatida 959 ming, Toshkent viloyatida 564 ming, Farg'ona viloyatida 465 ming Qashqadaryo viloyatida 227 ming tup ko'chat ekilgan emas, ammo rasmiylar bu ko'chatlar ekilganini hujjatlashtirgan va qo'shib yozishga yo'l qo'ygan. Kiyev shahar Shevchenko tuman sudida terrorchilikda ayblanayotgan Igor Guminyuk portlash sodir etdi. U qamoqxonadan sudga ehtiyot chorasi muddatini uzaytirish maqsadida olib kelingan edi. Ayblanuvchi portlash vaqtida halok bo'lgan. Ukraina Ichki ishlar vazirligining bildirishicha Guminyuk sud majlisidan so'ng hojatxonaga olib kirilgan. U shu yerda portlovchi moslamani konvoy oyog'i ostiga tashlagan. Guvohlar 2 marta portlash bo'lganini eshitishgan. Shundan so'ng Guminyuk qochishga harakat qilgan. Voqea joyiga yetib kelgan spetsnaz Guminyukni qo'lga olishga harakat qilgan. Shu payt u yana bir portlovchi moslamani irg'itgan va portlash oqibatida o'zi ham halok bo'lgan. Spetsnazning 2 jangchisi yaralangan. Politsiya sud binosida portlovchi moslamalar qanday paydo bo'lib qolganini o'rganmoqda. Iroqda Hizbulloh katibasi guruhi rus va yahudiy olimasi Yelizaveta Tsurkovani garovda ushlab turgani ma'lum bo'ldi. Olima mart oyidan beri bedarak edi. 5-iyul kuni Isroil bosh vaziri ofisi Tsurkovaning tirik ekani va uni garovdan olib chiqish uchun Isroil diplomatik xizmatlari barcha imkoniyatlarni ishga solayotgani haqida bildirdi. Rossiya va Isroil fuqarosi bo'lgan Tsurkova Iroqqa Princeton universitetida amalga oshirilayotgan ilmiy ishi uchun ma'lumotlar to'plash maqsadda borgan edim. Iroqqa Isroil fuqarolarining kirishi taqiqlanadi, shuning uchun mamlakatga Rossiya pasporti bilan kirib kelgan. Jerusalem Post nashrining yozishicha, Tsurkova uzoq yillardan beri Suriyadagi harbiy konfliktni o'rganib keladi. U bir muddat Isroilda falastinliklar huquqini himoya qiluvchi Gisha nodavlat tashkilotiga rahbarlik qilgan. Britaniya armiyasi qo'mondoni admiral Entoni Radakin Ukraina urushida Rossiya shu kungacha harbiy potensialining yarmidan ajraldi deb hisoblaydi. Financial Times gazetasining yozishicha, qo'mondon bu haqda parlamentdagi tinglovlar paytida gapirgan. Radakin Ukraina armiyasining asosiy kontrhujumi hali oldinda ekanini urg'ulagan. Radakin bergan ma'lumotlarga qaraganda, Ukrainada Rossiyaning 2500 tanki yo'q qilingan. Rossiya Ukrainada shu kungacha 10 millionta snaryad ishlatgan. Admiralga ko'ra, Rossiya harbiy sanoati yiliga faqat 1 millionta snaryad va ko'pi bilan 200 ta tank ishlab chiqarishga qodirdir. Radakin hozirda Rossiya armiyasi yirik hujum uyushtirishga qodir emas deb hisoblaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Kompromat UZB ishi doirasida 10 dan ortiq mulozim so'roq qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yil boshida Mustaqil Human UZ nashrining Toshkentdagi idorasiga reyd va qator jurnalistlarning hibsga olinishi bilan boshlangan Kompromat UZBga oid jinoyat ishi sudga oshirilgan. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati 4-iyul kuni ma'lum qildi. Matbuot kotibi Aziz Obidovning bildirishicha, jinoyat ishi bo'yicha 4 nafar ayblanuvchi, 19 nafar jabrlanuvchi va shuningdek 10 nafar fuqaroviy da'vogar mavjud. Oliy sudga ko'ra, Human UZ tahririyati direktori Xurshid Daliyev, O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi sobiq matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva hamda O'zbek Neftgaz aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Siyovush Hoshimovlar Jinoyat kodeksining tovlamachilik va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda ayblanmoqda. Shu yilning 27 yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmati Human UZ sayti direktori Xurshid Daliyev va yana bir nechta jurnalistni qo'lga olganini ma'lum qilgan edi. Keyinchalik hibsga olinganlar orasida kambag'allikni qisqartirish va Bandlik vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayeva ham borligi o'rtaga chiqdi. Ozodlikning tergovga yaqin manbasiga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati tergov qilgan Kompromat UZB ishi doirasida 10 dan ortiq hukumat mulozimi, parlament a'zolari va bank rahbarlari so'roq qilingan. Ozodlik manbalari sud jarayoni jabrlanganlarning shaxsiga oid ma'lumotlarning oshkor bo'lishi vajidan yopiq o'tkazilishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Hozirda mazkur ish bo'yicha ayblanuvchilarning 5 nafarining ismi jamoatchilikka ma'lum. Bular Human UZ tahririyati direktori Xurshid Daliyev, O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva, O'zbek Neftgaz aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, Ahmadulla Ahmadjonov hamda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi sobiq boshlig'i Afzal Irmatovlardir. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, jinoyat ishi qo'zg'atilgan 2023 yilning 3 yanvaridan buyon jinoyat ishi doirasida 200 dan ortiq shaxslar guvoh sifatida so'roq qilingan. Ular orasida O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari sobiq vaziri Nozim Husanov, hukumatning boshqa a'zolari, Oliy Majlis deputatlari, jurnalistlar, blogerlar va jamoat birlashmalari rahbarlari bor. Jinoyat ishida keltirilgan umumiy zarar miqdorining Daliyev va boshqalarga oid qismi 5 milliard 138 million so'mdan ortiq. Jinoyat ishi doirasida O'zbekiston Respublikasi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ayrim xizmat xonalari, Human UZ tahririyati va boshqa binolar muhrlangan. Agentlik tahririyat va sudlanuvchilarning mol-mulklariga taqiq qo'yilgan. Ularning bankdagi hisob raqamlari muzlatilgan. Ozodlikda nusxasi mavjud ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchi Daliyev va boshqalar tovlamachilik yo'li bilan mazkur moliya muassasalarini reklama va boshqa ijtimoiy roliklar ko'rinishida Human UZ va boshqa saytlarda chiqishlar qilishga majburlagan. Ayblov xulosasida shuningdek ayblanuvchilar bir qancha shaxslarga nisbatan tuhmat qilib, o'zlari tomonidan tashkil qilingan Kompromat UZ Telegram kanali orqali obro'sizlantirishga harakat qilgani iddao qilinadi. Ayblov yuzasidan hibsdagi jurnalistlarning munosabati ozodlikka ma'lum emas. Hozirga qadar advokatlari ularning hibsdagi ahvoli ayblovlar yuzasidan jamoatchilikka biron ma'lumot bermagan. Ayni paytda Kompromat UZ Telegram kanali va Human UZ tahririyatining 6 nafar xodimi qamoqqa olingan soatlarda tahririyatning muhrlangan eshiklari binosi oldidan ijtimoiy tarmoqlarga to'g'ridan-to'g'ri reportajlar uyushtirgan jurnalist Abduqodir Mo'min 5 oydirki qamoqda qolmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov departamenti tomonidan shu yilning 7 fevralida hibsga olingan jurnalist Abduqodir Mo'minovga nisbatan firibgarlik va tovlamachilik moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotida uning tovlamachilik yo'li bilan bir shaxsdan 3800 dollar, boshqasidan esa 70 ming dollar so'ragani aytiladi. Shu yilning 5 may kuni unga nisbatan tergov harakatlari protsessual tartibda 5 oyga uzaytirilgan edi. Tergov davrida Abduqodir Mo'minovning ruhiy bosimlar ortidan 8 advokatni rad qilgani, hozirda davlat orderi asosidagi advokat xizmatidan foydalanishga majbur bo'lgani va yaqinlariga ko'rsatilmayotgani aytiladi. 26 iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 202 prim 2 moddasi bilan ayblangan bloger Muhammad Matchonga nisbatan tergov organi tomonidan e'lon qilingan ayblovni bekor qildi. 27 iyun kuni esa O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi ijtimoiy tarmoq faoli Sher Nazarovga nisbatan shu yilning 1 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumani sudining qarorini kuchda qoldirdi. Sud tarmoq faolini O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 201 prim 1 moddasi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdordagi jarima bilan jazolagan edi. Mazkur 2 ma'muriy ish materiallari ham jurnalist Abduqodir Mo'minovning qamalishini qoralab, Facebook ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilingan postlar asosida yig'ilgan. Jumladan, jizzaxlik bloger Muhammad Matchon o'zining Facebook sahifasida xuddi 1938 yillardagi kabi Abduqodirlarni o'g'irlab ketib, hammadan yashirincha tergov, sud qilishayotgani haqida yozgan. Blogerga tegishli mazkur jumla Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Tursunovning aloqa xatidagi ko'rsatma asosida Jizzax shahar Ichki ishlar bo'limi tomonidan huquqbuzarlik sifatida malakalangan va blogerga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi mavjud qonunchilikka ko'ra mazkur post yuzasidan jabrlanuvchining mavjud emasligi, uning muayyan shaxsga qaratilmaganini ta'kidlab, tergov organi qarorini bekor qildi. Biroq shu yilning 1 fevralida jurnalist Abduqodir Mo'minovning qamalishi yuzasidan 3 post qoldirgan tarmoq faoli Sher Nazarov mitinglar, ko'cha yurishlari uyushtirish tartibini buzishda ayblanib, mahkamaga tortilgan. Ammo bloger ishini yaqindan kuzatgan faollarga ko'ra, Nazarovning postlari jurnalist Abduqodir Mo'minovning nohaq qamalganiga oid shaxsiy fikrlar bo'lib, faol hech kimni miting va ko'cha yurishlariga chaqirmagan. Shunga qaramasdan sud uni aybdor deb topgan va jarimaga tortgan. Shu yil mayida Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda jurnalist va blogerlarga bosimlar kuchayib borayotganini qayd etgan. Hisobotga muvofiq O'zbekistonda so'z erkinligi o'tgan yilgiga qaraganda 4 pozitsiyaga yomonlashib, 133 o'rindan 137 o'ringa tushgan. Chegara bilmas muxbirlar qaydicha, O'zbekistonda rasmiylar ommaviy axborot vositalarining katta qismini va hukumat bilan tig'iz aloqada bo'lgan blogerlarni nazorat qiladi. Haqiqiy muxolifat quvg'in qilingan va faoliyati taqiqlangan. Hisobot mualliflari mamlakatda ommaviy axborot vositalariga oid repressiv qonunlarni bekor qilish uchun o'zbek rasmiylari islohotlar o'tkazishi lozimligini, mamlakatda ta'qib, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hali ham keng yoyilganini urg'ulashgan. Shuningdek, O'zbekistonda mulozimlar hech ikkilanmay jurnalistlarga iqtisodiy bosim o'tkazayotgani yoki ularni sotib olishga urinayotganiga, mustaqil ommaviy axborot vositalari rivojlanishiga fe'lan qonun bilan to'siqlar qo'yilayotganiga e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari, chegara bilmas muxbirlar hisobotida 20 yillab qamoqda o'tirgan jurnalistlar so'nggi yillarda ozod etilgan bo'lsa-da, ular reabilitatsiya qilinmagani qayd etilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana Germaniyadagi Working Travel bo'yicha kelgan bolalarning ahvoli.
Bular xususiy bandlik agentliklari orqali Germaniyaga ishga kelgan o'zbekistonlik talabalar. Ular 2 haftadan beri Myunxen vokzalida tunayotganliklarini aytishadi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik talabaga ko'ra, Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi ularga Germaniyada Tarinjob dasturi doirasida 3 oylik ish va'da qilgan. Xizmatlar uchun o'zini Abdulloh deb tanishtirgan shaxs har bir kishidan 700 dan 1000 dollargacha pul olgan. Muhojirlar aldanganliklarini Germaniyaga kelib bilishgan.
4 iyundan beri vokzalda yotibmiz. Shu oyni boshida kelganmiz. 3 oylik ish, oyiga kamida 1000 euro oylik olasizlar deyishgan. Kelsak, bular va'da qilgan ish yo'q. Germaniyadagi Rush Personal Services sizlarni tanimaymiz deyapti. Turon World'dagilar ishimizni cho'zib kelyapti. Bizdan pul olgan Abdulloh degan odam telefonni ko'tarmaydi. Xullas, bizni chuv tushirishdi.
Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi Ozodlik bilan suhbatda Germaniyada ko'chada qolgan o'zbekistonliklarni ishga jo'natganini rad etdi. Fringe dasturi doirasida o'zbekistonlik talabalar Germaniyaga 3 oydan ortiq bo'lmagan muddatga ishlash uchun kelishlari mumkin. Fringe dasturi bo'yicha xorijliklarni mavsumiy ishga joylash bilan Germaniyaning Bremen shahridagi Rush Personal shirkati shug'ullanadi. Shirkat menejeri Roy Vanden Hurk ayrim o'zbekistonlik muhojirlar bilan yuzaga kelgan vaziyatni achinarli deb atadi.
O'zbekistonliklar 3 oyga mavsumiy ishlarga kelishi mumkin. Talabalar bu yerda ishlab, mahalliy aholi madaniyatini o'rganishadi va pul topishadi. Bu talabalar uchun juda yaxshi imkoniyat. Hozir 400 o'zbekistonlik bizda ishlayapti. Yana shunchasi kelasi hafta keladi. Lekin ba'zi o'zbekistonliklar bizga oldindan xabar qilmasdan kelyapti. Bu yerga kelib ish topib ber deyapti. Bizda ularga ish yo'q. Ularga qandaydir odamlar bizni manzilimizni aytishgan. Ba'zilariniki hujjatlari soxta, bulardan ham pul olishgan. Buni eshitish juda achinarli, chunki buning uchun haq olinmaydi, bepul dastur bu. Afsuski, kimlardir bundan pul ishlashni maqsad qilgan. Shuning uchun Germaniyaga kelishdan oldin bizga bog'lanishlarini tavsiya qilamiz.
O'zbekistonlik blogger va ijtimoiy faol Nikita Makarenko Germaniyaga ishga jo'natilgan va ko'chada qolgan o'zbekistonliklar vaziyatini o'rgangan.
Вчера со мной связались ребята, которые попали в беду в Германии, отправили видео, вот где они спят на Мюнхенском вокзале.
Кеча менге Германиядаги талабалар чыгышканда өргөнүп билдимки, Өзбекстанда Туран World Cooperation деген хусусий банктык агенттиги лицензиясы өткөн жылы түгөгөн. Лекин шунга карамай, бу агенттик адамдарны чет элге жибориш менен шугулланып келген. Хазыр жамы 300 адам сарсон болуяпты. Шулардан 100 нафары Германияга учуп кеткен. 200 нафары бу жерде. Хаммасы бу агенттикке пул төлөгөн, лекин иш жок. Shartnomalar World Shahrisabz mas'uliyat cheklangan jamiyati, Fuat Invest mas'uliyat cheklangan jamiyati va boshqa 33 ta yuridik shaxs nomiga tuzilgan. Xizmatlar uchun har bir kishidan 700 dan 1000 dollargacha pul olingan. Ya'ni 100 ming dollardan ortiq pul undirilgan hammasidan. Ba'zi yigitlar 4-iyundan beri temir yo'l vokzallarida yashamoqda. Ularning barchasiga Germaniyadagi bir kompaniyaning manzili berilgan. Elchixonamiz xabardor. Frankfurtdagi bosh konsullik 15-iyundan buyon ushbu shaharda bo'lgan 8 kishini uyga joylashtirdi, ovqatlantirgan. Bu holatga O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralari e'tibor qaratishi va aybdorlarni jazoga tortishi kerak.
Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi ishga joylashtirilishi va'dasi bilan Germaniyaga borib, ko'chada qolgan 102 nafar o'zbekistonlik talaba vaziyat yuzasidan rasmiy munosabatini bildirdi. Vazirlik bayonotiga muvofiq, O'zbekistondagi Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi MCJ vakillari joriy yilning may-iyun oylarida Work and Travel dasturi orqali Germaniyaga 100dan ziyod talabani jo'natgan, ammo u yerga yetib borgan o'zbekistonliklarni ish bilan ta'minlashda muammolar yuzaga kelgan. Hozirgi vaqtda ushbu holat yuzasidan o'rganish ishlari boshlangan, vaziyatga huquqiy baho berish uchun huquqiy tartibot idoralariga murojaat qilinadi va natijasi haqida qo'shimcha ma'lumot beriladi deyilgan xabarnomada. O'zbekistonda fuqarolarni xorijiy ishga jalb qilish bilan shug'ullanish litsenziya talab etiladigan faoliyat turi hisoblanadi. Biroq Turon World Corporation xususiy bandlik agentligining litsenziyasi bor yo'qligi ochiqligicha qolmoqda. Vazirlik bayonotida faqat O'zbekistonda ishlash uchun ruxsat olgan xususiy bandlik agentliklari reyestrga havola berilgan xolos. Vazirlikning xususiy bandlik idoralari reyestrida Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi MCJ nomi ham zikr etilgan. Reyestrga muvofiq mazkur xususiy bandlik agentligi 2020 yilning 25 noyabrda berilgan 0076 raqamli litsenziya asosida faoliyat yuritmoqda. Vaholanki Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining 2022 yil 10 iyunidagi xabarnomasida bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining tegishli qarori bilan Turon World Corporation xususiy bandlik agentligi faoliyati vaqtincha to'xtatilgani haqida ma'lum qilingan edi. Mazkur xususiy bandlik agentligiga o'z faoliyatini qayta tiklash uchun ruxsat berilib berilmagani haqida biror yerda rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga 3 yil avval kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga ko'ra xorijdan ish topib beradigan xususiy agentliklar o'z mijozlaridan xizmat haqi olishi mumkin emas. Qonunga binoan agentliklar bu haqni ishchiga ish berayotgan xorijiy shirkatdan undirish lozim. Ammo qonuniy o'zgarishlarga qaramay xususiy bandlik idoralari mijozlardan haq undirishni davom etmoqda. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi rasmiylariga ko'ra, qonunga kiritilgan o'zgarishlar fuqarolarning bandlik agentliklari va ish beruvchilarga aldanib qolishi va firibgarlik oldini olish maqsadida qabul qilingan. Bandlikka ko'ra, so'nggi 18 oy ichida O'zbekistonda ro'yxatga olingan 103 ta xususiy bandlik agentligidan 50tasining litsenziyasi bekor qilingan. Undan ortiq shirkatga nisbatan firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. 2019-20 yillar davomida Ozodlik radiosi qator xususiy bandlik agentliklari o'zbekistonliklarni aldagani to'g'risidagi maqolalarni e'lon qilgan. Buning ortidan ularning ayrimlari faoliyati to'xtatilgan, ayrimlarga nisbatan esa jinoyat ishi ochilgan edi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni
Цензурасыз, хеч кандай тосқларсыз. Оқса, көрсе, тыңласа болатын мобил иловаңыз бармы?
Азатлықта шундай илова бар. App Store ва Google Play-да. Азатлык радиосы деп қидиринг ва ҳозироқ юклаб олинг.
Азатлык радиосы.
Минтақа яңгиликлари.
Rossiya va Ukraina bir-birini Zaporojye AES'ga hujum qilishni rejalashtirishda ayblamoqda. Rossiya ukrainlar hujum uchun taktik ballistik raketadan foydalanmoqchi desa, Ukraina ruslar ikkita energoblok tashqi qobig'iga portlovchi moslamaga o'xshash qurilma o'rnatgan deb iddao qilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi Rossiyani terrorizmga homiy davlat, Wagner xususiy harbiy shirkatini esa terrorchi tashkilot deb topdi. Urushning 497-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina qurol kuchlari bosh shtabi Bakhmut, Liman, Avdiivka va Marinkada shiddatli janglar davom etayotganini xabar qildi. Bosh shtabga ko'ra, o'tgan 24 soat ichida ushbu hududda 40 ta to'qnashuv bo'lgan. Bayonotda qo'shimcha qilinishicha, ruslar 15 dan ortiq aholi punktlari, jumladan Vasyukivka, Markovye, Bogdanivka va Xromovni artilleriyadan o'qqa tutgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi spikeri Andrey Kovalyovning ma'lum qilishicha, Ukrain qo'shinlari Bakhmut shahri shimoli va janubidan dushmanga bosim o'tkazishda va uni avval bosib olingan pozitsiyalardan siqib chiqarishda davom etmoqda. Kovalyovga ko'ra, dushman qattiq qarshilik ko'rsatmoqda, zaxira kuchlarini ishga solmoqda, talafot beryapti. Shiddatli janglar davom etmoqda. Ukraina quruqlik kuchlari qo'mondoni general Aleksandr Sirskiy 3 iyul kuni ABC News'ga bergan intervyusida Ukraina qurolli kuchlari Bakhmutni rossiyalik bosqinchilardan tortib olishga qodir dedi. Shahar ozod etilajagiga ishonchingiz komilmi degan savolga general albatta bunga ishonaman deb javob berdi. Sirskiyga ko'ra, hozirda frontda voqealar qo'mondonlik tomonidan avval ishlab chiqilgan va tasdiqlangan reja bo'yicha rivojlanmoqda. Rossiyaning Kursk va Belgrad gubernatorlari esa ikki viloyat 5-iyul erta tongda ukrainaliklar tomonidan o'qqa tutilganini xabar qildi. Belgrad gubernator Vyacheslav Gladkov 5-iyul tongda Valyuki shahri Ukraina qurolli kuchlari tomonidan o'qqa tutilmoqda deb bayonot berdi. Ukraina harbiylari Donetsk viloyatidagi Makiyevkada rus qo'shinlari otryadini yo'q qildik dedi. Mintaqaning Rossiya tomonidan tayinlangan vakillari esa Ukrainani shifoxonani nishonga olganlikda ayblab, hujumlar natijasida bir tinch fuqaro halok bo'lgani va 36 nafari yaralanganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya va Ukraina bir-birini Zaporojye atom elektr stansiyasiga hujum qilishni rejalashtirayotganlikda ayblamoqda. Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi bosh direktori maslahatchisi Renat Karcha Ukraina zavodiga hujum qilish uchun yuqori aniqlikdagi qurollar, dronlar va radioaktiv chiqindilar bilan jihozlangan DOT-U taktik ballistik raketadan foydalanishni rejalashtirayotganini ta'kidladi. Avvalroq Ukraina bosh shtabi Rossiya AES'ning 3-chi va 4-chi energiya bloklari tashqi qobig'iga portlovchi moslamalarga o'xshash qurilma o'rnatgani aniqlanganini ma'lum qilgan edi. Bosh shtabning tushuntirishicha, ushbu obyektlarning portlashi energiya bloklariga zarar yetkazmaydi, balki go'yoki Ukrainaning o'qqa tutishi oqibatidek ta'assurot uyg'otadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Zaporojye AES uchun Rossiya yagona xavf ekanini aytdi.
Сьогодні рівно 16 місяців, як російські військові повністю контролюють територію.
Bugun rossiyalik harbiylar Zaporojye AES hududi va inshootlarini to'liq nazoratga olganiga roppa-rosa 16 oy bo'ldi. Har bir mamlakatning sodir bo'layotgan voqealarni va javobgarlarni aniqlaydigan razvedka xizmati mavjud. Bizdagi razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya harbiylari Zaporojye atom elektr stansiyasining bir nechta energiya bloklari tomiga portlovchi moddalarga o'xshash qurilmalar joylashtirgan. Bu qurilmalar zavodga hujum qilingandek taassurot hosil qilish uchun ishlatilishi mumkin. Ehtimol ularda boshqa ssenariy bordir, ammo har qanday holat ham dunyo Zaporojye atom elektr stansiyasi uchun yagona xavf bu faqat Rossiya ekanligini ko'rib turibdi.
Що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія і ніхто інший.
Rossiya sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev yil boshidan buyon Rossiya armiyasiga 185 000 yangi chaqiriluvchi professional shartnoma asosida qo'shilganini aytdi.
По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 4.
Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 1-yanvaridan 4-iyulgacha qadar qurolli kuchlar safiga 185 mingdan ortiq askar qabul qilingan. Shundan 109 ming nafarga yaqin zaxiradagi va shartnoma asosida xizmatga chaqirilgan fuqarolardir.
Ikki kategoriya граждан, которые призваны на службу по контракту.
Medvedev avvalroq Wagner guruhi isyoni bostirilgandan so'ng Rossiya armiyasiga 10 mingga yaqin yangi askar qo'shilganini bildirgan edi. Ana shunday askarlardan biri Alfred Galimov 21 may kuni Qozondagi harbiy mashg'ulotlardan so'ng Nabirajniy Chelni shahriga qaytib keladi. 34 yashar Alfred asosan Tataristonlik erkaklardan iborat Alga batalyoni a'zosi bo'lgan. U 5 oylik tanaffusdan so'ng istalgan kun Ukrainadagi urushga qayta yuborilishi mumkin edi. Ertasi kuni ertalab Galimov hammomida osilgan holda topildi. U o'z joniga qasd qilgan, u hech qanday xat qoldirmagan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Alfredning qarindoshi u frontga qaytishni xohlamagani va pora berib harbiy xizmatdan bo'shashga uringan bo'lishi mumkinligini aytdi. Chunki Alfred o'limidan oldin bir qarindoshidan 200 ming rubl, ya'ni taxminan 2250 AQSh dollari so'ragan. Bu Tatarstondagi o'rtacha ish haqidan deyarli 4 barobar ko'p. Rossiya Wagner xususiy harbiy shirkati bo'linmalari olib chiqib ketilishi ortidan yuzaga kelgan odam yetishmovchiligini to'ldirish maqsadida chechen otryadlari va mahkumlarni Ukrainaga yuborishga tayyorlamoqda. Bu haqda Yevropa razvedkasi vakillariga tayangan holda Bloomberg xabar qildi. Agentlik manbalariga ko'ra, Rossiya Wagnerchilar bir necha oylik janglardan so'ng ishg'ol etgan Baxmutni saqlab qolish uchun u yerga juda ko'p bo'linmalarni tashlagan. Natijada Ukraina janubidagi okupatsiya qilingan hududlar mudofaasi ancha zaiflashgan. Yevropa mulozimlari fikricha, Rossiya mudofaa vazirligi Wagnerning mahkumlarni yollash tajribasini o'zlashtirib, armiyada ular sonini tobora oshirmoqda va hozirda taxminan 15 ming kishiga yetkazgan. Biroq Checheniston yana qancha qo'shimcha askar bera olishi hozircha mavhum deyiladi maqolada. May oyida respublika rahbari Ramzan Qodirov qariyb 7 ming chog'li chechen harbiylari Ukrainada jang qilayotgani, yana 2400 kishi Mudofaa vazirligining 2 yangi polkida jangovar tayyorgarlikdan o'tayotganini aytgandi. Bloomberg chechen batalyonlari jang maydonidan ko'ra ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq faol bo'lishi ortidan TikTokchi qo'shinlar degan laqab orttirganini eslatib o'tgan. Seshanba kuni Italiya Markaziy Banki Rossiya Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlagandan beri o'tgan davr mobaynida rossiyalik oligarxlarning 2 milliard yevrolik aktivlarini muzlatganini ma'lum qildi. Italiya hukumati Yevropa ittifoqining Kremlga va Putin yaqinlariga qarshi sanksiyalar doirasida bank hisoblari, hashamatli villalar, yaxtalar va avtomobillar dohil qator aktivlarni musodara qildi, deb xabar berdi Reuters. Shuba mudiri Enzo Serrata muzlatilgan mablag'lardan qariyb 330 million yevro taxminan 80 nafar jismoniy shaxsga tegishli ekanini aytdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Parlament Assambleyasi Rossiyani terrorizmga homiy davlat, Wagner xususiy harbiy shirkatini esa terrorchi tashkilot deb topdi. Bu haqda Ukrainaning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi delegatsiyasi vakili, Oliy Radadagi xalq xizmatkorlari fraksiyasi raisining o'rinbosari Yevgeniy Kravchuk Facebookdagi sahifasida ma'lum qildi. Bugun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Parlament Assambleyasining Vankuverda o'tgan sessiyasi ishini yakuniy deklaratsiya qabul qilish bilan yakunladik. Unda jumladan terrorizm xalqaro tinchlik va xavfsizlikka eng katta tahdidlardan biri ekani urg'ulangan, deb yozdi Kravchuk. Deputatga ko'ra, hujjatda Wagner xususiy harbiy shirkatining Rossiya hukumati nomidan qilgan xatti-harakatlari haqli ravishda terrorchilik harakatlari deya ta'riflanishi mumkinligi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Wagner xususiy harbiy shirkati va u bilan affiliatlangan tuzilmalarni terrorchi tashkilotlar deb e'lon qilish bilan ularga qarshi choralar ko'rishi lozimligi qayd qilingan. Wagner xususiy harbiy shirkati isyoni boshlangan 24 iyundan beri o'tgan 2 haftadan kamroq vaqt ichida Rossiya rubli, dollar va yevroga nisbatan salkam 6%ga qadrsizlandi. So'nggi yarim yilda Rossiya rubli qadri yanada pasaygan. 6 oy davomida dollar, yevro va yuan rublga nisbatan mos ravishda 28, 31 va 24.5%ga qimmatlashgani qayd qilindi. Ayrim tahlilchilar iyul va avgustda rubl kursi tushishda davom etajagini kutishmoqda.
Очень просто. Дело в том, что В принципе, Prigozhinskiy mitej.
Gap shundaki, Prigozhin isyoni iqtisodiyot ichidagi umumiy risklarni kuchaytirib yubordi. Ya'ni, isyon boshlangunga qadar bunaqa bo'lishi mumkinligini hech kim o'ylamagandi. Bu voqea yuz berishi ehtimoli 0 ga yaqin edi. Hozir bu ehtimol 0 ga teng emasligini hamma tushunib turibdi. Va tabiiyki, iqtisodiy, investitsion va tahliliy barcha dastur va rejalarda bo'lg'usi daromadlarni baholash chog'ida mazkur ssenariy takrorlanishi ehtimoli hisobga olinmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
O'zbekiston prezidenti saylovida muddatidan oldin ovoz berish yakunlandi. Urganchning sobiq hokimi Shuhrat Abdullayev 3 yilga qamaldi. O'zbekiston ekologiya vaziri yashil makon doirasidagi ko'zbo'yamachiliklar haqida gapirdi. Terrorchilikda ayblanayotgan shaxs Kiyev sudida portlash sodir etdi. Iroqda Hizbulloh rus yahudiy olimasi Yelizaveta Tsurkovani garovga oldi. Britaniya qo'mondoni Rossiya harbiy potensialining yarmini yo'qotdi deb hisoblaydi. Shuningdek, dasturimizdan boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Afrikaga hijrat yoki o'lim. Prigozhin Belarusda uzoq qolishi dargumon. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 62 yoshli harbiy yetakchi, mayda jinoyatchidan restoranchi va milliarderga aylangan Yevgeniy Prigozhin o'tgan yillar davomida Kremlning turli topshiriqlari kleptokratik, avtoritar Afrika rahbarlarini qo'llab-quvvatlashdan tortib, Ukrainaning Baxmut shahrini vayron qilishgacha ko'plab murakkab vazifalarni bajarib keldi. Rossiya armiyasiga qarshi isyon va prezident Vladimir Putinni katta siyosiy inqirozga duchor qilgan qurolli kurash to'xtatilgach, Prigozhin o'zining eng dahshatli vazifasini ado etishi kerak bo'lmoqda. Tirik qolish, qamoqqa tushmaslik yoki har ikkalasi ham. Wagner jangchilari Moskva tomon yurish qilib, Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko qisman vositachilik qilgan kelishuvdan keyin chekinganidan 4 kun o'tsa hamki, Prigozhinning qayerda ekanligi hanuz noma'lum edi. Prigozhin Belarusda dedi Lukashenko 27 iyun kuni, ammo bu ma'lumot mustaqil tasdiqlanmagan. Putin faqat xiyonatni kechira olmasligini aytgan edi. U bu gapini yillar davomida zo'ravonlik bilan bo'lsa ham tasdiqlab keldi. Ba'zan bu o'limlarga ham sabab bo'ldi. 24 iyun kuni ertalab Prigozhin jangchilari Rossiyaning Rostov-Dondagi Janubiy harbiy okrugi shtabini egallab olganidan so'ng, Putin o'zining sobiq ittifoqchisini xoin deb qoraladi va kutilayotgan oqibatlar haqida qattiq ogohlantirdi. Odatda Putin xoinlarning oson qutulib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun men Prigozhinning kunlari sanoqli qolgan deb hisoblayman, deydi 2000-yil yillar o'rtalarida Oq uy Milliy xavfsizlik kengashida Rossiya bo'yicha direktor bo'lib ishlagan Tomas Grem. Agar Prigozhinning o'rnida bo'lsam, yelkam osha orqaga tez-tez qaragan bo'lardim, dedi u ozodlik bilan suhbatda. Belarus xavfsiz joy emas. Putin boshchiligida Rossiya maxsus xizmatlari xorijiy hududlarda, jumladan g'arbda ham xoinlarga suiqasd uyushtiradi. Yuqori radioaktiv izotop ta'sirida Londonda vafot etgan Federal xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Aleksandr Litvinenko va Buyuk Britaniyada sovetlarning asabni falajlovchi novichok moddasi bilan o'ldirilgan Rossiya harbiy razvedkasining sobiq zobiti va qo'sh agent Sergey Skripal bu boradagi eng mashhur ikkita misoldir. Rossiya agentlari uchun Belarusga kirib borish yanada oson. Ammo Prigozhinning tarafdorlari bor deb hisoblangan Kreml yoki Rossiya razvedka idoralarining niyati hamon noaniq. FSB nomi bilan tanilgan Federal xavfsizlik xizmati 27 iyun kuni Prigozhin va Wagner a'zolariga nisbatan qurolli isyon ko'tarish bo'yicha jinoiy ayblovlarni bekor qilayotganini ma'lum qildi. Putinning xoinlar haqidagi qattiq gaplarini inobatga olsak, ayrim ekspertlar buni uning zaiflashgani belgisi sifatida baholamoqda. Biroq Putin tarafdorlari Wagner isyoniga qarshi kurash Rossiya uchun ham, barqarorlik va farovonlik uchun qo'llab-quvvatlovga erishgan prezident uchun ham ancha yomon bo'lishini aytishadi. U o'z navbatida 24-iyun kuni kechqurun Rostov-Dondan chiqib ketayotganda odamlar bilan selfi tushganida ko'ringanidan beri Prigojinning daragi chiqmadi. 26-iyun kuni u o'zining Telegram kanalida Lukashenko Wagner guruhiga o'z faoliyatini qonuniy davom ettirish imkonini beruvchi yechim topish uchun murojaat qilgani haqida audio murojaat joylashtirdi. Ammo o'zining qayerda ekanini aytmadi. Lukashenko bir kundan keyin Minskda belaruslik harbiylar bilan gaplashar ekan, Prigojin mamlakatga kelganini aytdi. Shu kuni Prigojin ilgari foydalangan xususiy uchoq Belarus poytaxti Minsk yaqinidagi harbiy havo bazasiga qo'ndi. Ozodlik radiosi unda Prigojin bo'lganini tasdiqlay olmadi. Prigojin qilmoqchi bo'lgan oxirgi narsa bu Belarusga ketib, Wagner ustidan nazoratni topshirish, dedi rossiyalik ekspert va Washingtonda joylashgan Silverado Policy Accelerator tahlil markazi rahbari Dmitriy Alperovich 26-iyun kuni podkastda. Ammo haqiqatda shunday bo'lishiga ishonchim komil emas. Prigojinning Belarusda borligi tasdiqlansa ham, u shu yerda qoladimi yoki boshqa davlatga ketadimi? Masalan, uning kompaniyalari va askarlari yillar davomida biznes bilan shug'ullanib kelayotgan bir necha Afrika davlatlaridan biriga ko'chib o'tadimi? Shunisi muhimroq savol. Rossiyalik siyosiy sharhlovchi va sobiq jurnalist Olga Romanova xavfsizlik nuqtai nazaridan Prigojinning Belarusda qolishiga shubha qiladi. O'ylashimcha, u asta chiqib ketadi va Afrikaning qayerdadir to'satdan paydo bo'ladi, dedi u Nastayashchee vremya tarmog'iga. Prigojin uzoq umr ko'radi deb o'ylamayman. Bu yil oxirigacha bormasa kerak. Uning Afrikaga qanday yetib olishi yana bir savol. Qo'shma Shtatlar Wagnerni va ko'plab unga aloqador kompaniya va shaxslarni Afrikadagi mamlakatlar ichki ishlariga aralashganlik, beqarorlashtirganlik, inson huquqlarini keng miqyosda toptaganlik va tabiiy resurslarni o'zlashtirganlik uchun sanksiya qilgan. AQSh 2018-yilda Prigojinning o'zini 2 yil avvalgi prezident saylovlariga aralashganlikda ayblagan edi. Bu uning hatto shaxsiy samolyotida ham Afrikaga uchishini qiyinlashtiradi. Prigojin juda tez ko'tarildi. Sankt-Peterburgdagi hot-dog sotuvchisidan Putinning dabdabali tadbirlariga xizmat qiluvchi qudratli milliardergacha, keyin esa Afrika va Yaqin Sharqda faoliyat yuritgan, davlat tomonidan ruxsat etilgan yollanma jangarilar guruhiga rahbarlik qildi. U Rossiyaning Ukrainaga bosqinida faol ishtirok etdi. Wagner safini rus qamoqxonalaridagi mahbuslar bilan to'ldirdi va ularni Baxmutga yo'lladi. May oyida shahar egallandi. Bu Rossiyaning 10 oy ichida birinchi yirik g'alabasi edi. Baxmutdagi katta talafot bilan qozonilgan g'alabasidan ruhlanib, 20 mingga yaqin Wagner jangchilari hayotiga zomin bo'lgan Prigojin Rossiya harbiy rahbariyatini harbiy operatsiyani noto'g'ri boshqarganlikda va Wagnerga qurol yetkazib bermaganlikda aybladi. Prigojinning o'zboshimchaligi va mashhurligi oshishidan qo'rqqan Putin 1-iyulgacha Wagner qo'shinlarini bevosita Mudofa vazirligi nazoratiga o'tkazishga rozi bo'ldi. Aksariyat ekspertlarning fikricha, bu isyonni qo'zg'atgan asosiy sabab edi. Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi eksperti Katrina Doksi 26-iyun kungi podkastida aytishicha, Prigojin ushbu farmonni o'zining biznes imperiyasi uchun eksistensial tahdid deb ko'rgan. Wagner guruhining kelajagi noaniq. Mudofa vazirligi guruh jangchilari harbiy texnikani armiyaga topshirishini ma'lum qilgan. Putin shuningdek Wagner o'tgan yil davomida davlatdan qariyb 1 milliard dollar mablag' olganini norozi bo'lib gapirdi. Bu esa Wagnerning moliyaviy ishlari tekshirilishi mumkinligini anglatadi. Wagner uchun jang qilgan ba'zilar Mudofa vazirligining doimiy qo'mondonligi ostida xizmat qilmasliklarini aytmoqda. Lukashenko isyonni bartaraf etish uchun aralashganini da'vo qilgan bo'lsa ham, ekspertlar u Putinni isyonchi bilan muzokara qilishdek sharmandalikdan qutqarish uchun elchi bo'lgani ehtimoli borligini aytishadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Lukashenkoning bayonotini tasdiqlab, Belarus rahbari va Prigojin bir-birini 20 yildan beri bilishini aytdi. Mutaxassislar fikricha, Lukashenko 2020-yilda tartibsizlik qo'zg'ashga uringanlikda ayblangan 30dan ortiq Wagner a'zolarini hibsga olib, deportatsiya qilgan bo'lsa-da, bu gal ularni o'z foydasi uchun yonida saqlab qolishni istashi mumkin, deydi ekspertlar. 25 ming nafargacha bo'lgan Wagner jangchilari Rossiya armiyasidagi eng tajribalilardan hisoblanadi. Agar ularning qo'mondonlari bizga kelib, bizga yordam berishsa va hozir nima muhimligini aytsalar, bu biz uchun bebahodir, dedi Lukashenko 27-iyun kuni. Uning aytishicha, Belarus Wagnerning mamlakatda to'satdan paydo bo'lishidan qo'rqishi kerak emas, chunki uning hukumati ularni diqqat bilan kuzatib boradi. Washington yaqinidagi George Mason universitetidan rossiyalik mutaxassis Mark Katzning aytishicha, Lukashenko bu kelishuv orqali o'z o'yinini o'ynashi mumkin. Prigojinning Belarusda bo'lishi ma'lum bir dastak, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. Lukashenko Putinning qo'g'irchog'i emas. Katsning aytishicha, kelishuv shu qadar tez tuzilganki, Lukashenko, Putin va Prigojin bir-biriga bu qadar shubha bilan qarashini hisobga olsak, u uzoqqa bormasligi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, bir necha oy ichida Prigojin o'ldirilishi ham mumkin. Ularning bir-biriga qarshi bo'lish ehtimoli juda yuqori, deydi Kats. Bu yerda barchada ochko'zlik va qo'rquv aralashib ketgan. Ularning hech biri bir-biriga ishonmaydi. Agar yollanma qo'shinlar rahbari u yerda qolishga qaror qilsa, Wagner qo'shinlari Prigojinni Belarusga kuzatib boradimi yoki yo'q, hozircha noma'lum. Prigojinning ta'kidlashicha, uning jangchilarining atigi 2% mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolashga tayyor. 26 iyun kuni davlat televideniyasida nutq so'zlagan Putin Wagnerchilarni Prigojinni tashlab, Ukrainada Rossiya armiyasiga qo'shilishga undadi. Lukashenko rejimi mamlakat markazida 8000 Wagner jangchisi uchun lager qura boshlagani haqida xabarlar bor. Putin Prigojinga o'z jangchilari bilan Belarusda qo'nim topishiga ruxsat berayotganini tasavvur qilish qiyin, deydi Grem. Nega Prigojin sharqiy Ukrainada qilganini Belarusdan qila olmaydi? Lukashenko uni himoya qila olmaydi, deydi u.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Moskva va Moskva viloyati dron hujumiga tutildi. Rossiya dronlar Ukrainaga tegishli ekanini aytmoqda. Rossiyaning Sumidagi ko'p qavatli uyiga dron hujumi oqibatida qurbon bo'lganlar soni 3 nafarga yetdi. Xarkiv viloyatiga uyushtirilgan hujumda 31 kishi yaralangan. Chechenistonda Novaya Gazeta jurnalisti Yelena Milashina va advokat Aleksandr Nemov noma'lum qurolli shaxslar tomonidan qattiq kaltaklandi. Vladimir Zelenskiy dushanba kuni yana Gruziya hukumatini qamoqdagi sobiq prezident Mixail Saakashvilini ozod etishga chaqirdi. Ukraina urushining 496 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Moskvadagi aeroport dron hujumidan so'ng parvozlarni vaqtincha to'xtatdi. Kreml Ukraina Moskvaga 5 ta dron bilan hujum qilgani, ularning hammasi urib tushirilganini xabar berdi. Moskvadagi Vnukov aeroportida aeroportga bog'liq bo'lmagan texnik sabablarga ko'ra parvozlar cheklandi, deb xabar berdi Rosaviatsiya agentligi. Qator reyslar boshqa aeroportlarga yo'naltirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 3 dron turli vaqtlarda Moskva shahri tomonga uchayotgan bo'lgan. Ulardan ikkitasi Novaya Moskvada radioelektron kurash vositalari bilan to'xtatilgan va Vnukov aeroporti yaqiniga qulagan. Aeroport ma'muriyati texnik sabablarga ko'ra uchoqlarni qabul qilish va uchirish cheklanganini bildirdi. Flight Radar servisida esa Anqaradan uchib kelgan bir uchoq Vnukov atrofida 1 soatdan ko'proq aylanganini ko'rish mumkin. Yandex Raspisaniya xizmati ma'lumotiga ko'ra, jami 31 ta reys kechiktirilgan. Moskva vaqti bilan ertalab soat 8 da Vnukov aeroportida parvozlarga cheklov bekor qilina boshlangan. RIA Novosti xabarida yana bir dron Moskva viloyatining Kubinki degan joyida urib tushirilgani va harbiy obyekt hududiga qulagani aytiladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra hech kim jabrlanmagan, vayronagarchilik yo'q. Boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Telegram kanallar tutundan hosil bo'lgan bulut aks etgan videolarni e'lon qilmoqda. Mahalliy aholi vakillarining aytishicha bir necha soniya farq bilan kamida 2 ta portlash sodir bo'lgan. Portlashlar sababi esa harbiy havo mudofaa vositalarining zarbalari bo'lishi mumkin. Shot Telegram kanali Moskva ostonasida urib tushirilgan dronlardan biri yoki uning parchalari Vnukov aeroporti yaqinida joylashgan Kirovasheyna qishlog'idagi xo'jalik binosi ustiga tushganini va bino yonib ketganini xabar qildi. Shuningdek, Kaluga viloyatida ham bir dron urib tushirilgani xabar qilinmoqda. Moskva meri Sergey Sobyanin Moskvada jabrlanganlar va vayron bo'lgan binolar yo'qligini aytgan. Xarkiv viloyatiga uyushtirilgan hujumda 31 kishi yaralangan. Hujumda turar joy binosi yaqinidagi avtoturargoh nishonga olingan. Yaralanganlarning 9 nafari yosh bola. Bu haqda Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati xabar berdi. Xarkiv viloyat ma'muriyati rahbari Oleg Sinegubovning aytishicha, jabrlanganlar orasida 10 oylik chaqaloq va 1 yashar bolakay ham bor. Hujumda shuningdek 4 ta mashina yonib ketgan. Ukraina harbiylari Baxmut yaqinidagi qarshi hujum amaliyotlari aks etgan video tasvirlarini e'lon qildi. Reuters agentligi video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan. Ukraina sharqiy va janubiy front bo'ylab yana oldinga siljiganini ma'lum qildi. Vladimir Zelenskiy Kiyev qiyin kechayotgan qarshi hujumlarda muvaffaqiyatga erishganini ta'kidladi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Maler Kiyev qo'shinlari Baxmut yo'nalishida oldinga siljiganini bildirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakili Andrey Kovalyovning aytishicha, Baxmut shahrining shimolida va janubida mudofaa kuchlari dushmanga bosim o'tkazishda davom etmoqda va uni avvalroq qo'lga kiritilgan chiziqlardan chiqarib yubormoqda. Ular qisman muvaffaqiyatga erishdilar, erishilgan marralarda mustahkamlanib bormoqdalar. Dushman qattiq qarshilik ko'rsatmoqda, katta yo'qotishlarga duchor bo'lyapti. Bu yerda og'ir janglar davom etmoqda, deya qo'shimcha qildi u. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakilining so'zlariga ko'ra, ukrainalik harbiylar Limanskiy, Avdiyevskiy va Mariinskiy yo'nalishlarida Rossiya bosqinchi kuchlarining hujumlarini qaytarishda davom etmoqda. Rossiyaga oid kamikaze dronning Sumi shahriga hujumi natijasida halok bo'lganlar soni 3 nafarga yetdi, 21 kishi yaralandi. Bu haqda Sumi viloyati harbiy ma'muriyati ma'lum qildi. Shahar meri Aleksandr Lisenko yaradorlardan 3 nafari hanuz kasalxonada qolayotganini aytdi. 4 iyul kuni Sumida motam kuni deb e'lon qilindi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, dushanba kuni Sumi shahri markaziga jami 4 shahid droni uchib kelgan. Ukraina tomoni mazkur holat yuzasidan urush qonunlari va odatlarini buzish orqali qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Komanda protiv pitik huquq himoyachilari guruhi Novaya gazeta jurnalisti Yelena Milashina va advokat Aleksandr Nemov Chechenistonda noma'lum kishilar tomonidan kaltaklanganini ma'lum qildi. Ular chechenistonlik faollar aka-uka Abubakir Ibragim va Baysangur Yangulboyevlarning onasi va Oliy sudning sobiq sudyasi Saidi Yangulboyevning xotini Zarema Musayevaga hukm o'qilishda ishtirok etish uchun Chechenistonga uchib kelishgandi. Musayeva 2022 yil yanvarida Chechen kuch ishlatar xodimlari tomonidan Nijniy Novgoroddan o'g'irlab kelingan edi. 4 iyul kuni bo'lib o'tgan sudda Zarema Musayeva 5,5 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, advokat va jurnalist o'tirgan avtomobilni aeroportdan shaharga eltuvchi yo'lda qurolli odamlar to'xtatishgan. Milashina va Nemov qattiq kaltaklangan, ularning jihozlari tortib olinib, majaqlangan, deya ma'lum qildi komanda protiv pitik tashkiloti. Voqealar joyida bo'lgan Ostrojna media muxbiri Yelena Milashnaning barmoqlari singan, kaltaklangandan so'ng u hushini yo'qotgan, bundan tashqari ko'p a'zolari lat yegan, deb yozdi. Komanda protiv pitik loyihasi rahbari Sergey Babinetskga ko'ra, Aleksandr Nemov oyog'idan pichoq bilan yaralangan bo'lishi mumkin.
Nemovni bilishimizcha o'tkir tig'li narsa, ehtimol pichoq bilan oyog'iga urishgan. Hozir uning yarasini tikishyapti. Ikkalasini ham tepkilashgan, qo'l bilan urishgan. Polipropilen quvur bilan urib qiynashgan. Ularga qilgan ishlarini, qatnashgan sudlarini, Yelena Milashina yozgan maqolalarini eslatishgan. Ya'ni bu banditlar hujumi emasligi yaqqol ko'rinib turibdi. Nemov bilan Milashina o'z kasb faoliyati tufayli jabr ko'rishdi.
Nemovga ko'ra, hujum qilganlar u bilan Milashinaga Chechenistondan ketishni buyurgan. Sizni ogohlantirdik. Hech nima yozmanglar, deya advokatdan iqtibos keltiradi Ksenik Sobchak Telegram kanali. Memorial tashkilotining qo'shimcha qilishicha, hujum qilganlar Milashnaning ustiga zelyonka sepishgan va sochini olib tashlashgan. Buyuk Britaniyaning BMTdagi elchisi Barbara Woodward Britaniya raislik qiladigan BMT xavfsizlik kengashining navbatdagi yig'ilishi kun tartibida Rossiya Ukraina mojarosi va sunniy intellektdan kelib chiqadigan xavflar asosiy muhokama mavzusi bo'lishini bildirdi.
We support all efforts by our friends and partners.
Biz butun dunyodagi barcha do'st va hamkorlarimizning tinchlik yo'lidagi barcha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Ammo urushni ertaga yo'q, tugatishga qodir bo'lgan yagona kuch bu prezident Putin. Ungacha esa Ukrainani Rossiyaning asossiz bosqiniga qarshi qat'iyat bilan haqli ravishda qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
Against Russia's unprovoked invasion.
Woodward g'alla kelishuvi uzaytirilishi haqidagi savolga javoban bunga ishonchi komil emasligini aytib, Rossiyani dunyo aholisining dasturxoni bilan o'ynashganlikda aybladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni yana Gruziya hukumatini qamoqdagi sobiq prezident Mikhail Saakashvilini ozod etishga chaqirdi va Gruziya elchisiga maslahatlashuv uchun Tbilisiga qaytishni buyurdi. Gruziya va Ukraina fuqarosi bo'lmuş Mikhail Saakashvili o'sha kuni masofadan sud majlisida ishtirok etgandi. Yoyilgan kadrlar sobiq prezidentning hibsda nihoyatda ozib, holdan toyganini ko'rsatadi.
Svet сьогодні знов побачив, як Кремль, на жаль, руками чинної влади
Грузії. Кремль hozirgi Gruziya hukumati qo'li bilan Ukraina fuqarosi Mikhail Saakashvilini o'ldirayotganiga bugun dunyo ahli yana bir karra guvoh bo'ldi. Inson hayoti eng oliy qadriyat va biz Mikhailni shunchaki o'ldirib yuborishlariga yo'l qo'ymaymiz. Ukraina bir necha marta Gruziya hukumatini ushbu namoyishkorona qotillikni to'xtatishga chaqirgan. Biz ham, hamkorlarimiz ham Mikhailni qutqarib qolishning turli yo'llarini taklif qilganmiz.
Zelenskiy Gruziya hukumatini Saakashvilini davolash va sog'lig'ini tiklash uchun Ukrainaga berishga chaqirdi. Vladimir Putin onlayn tarzda o'tkazilayotgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitidagi chiqishida rus xalqi har qachongidan ham birdam ekanini iddao qildi.
Rossiyskiy narod kak nikogda.
Rossiya xalqi hech qachon hozirgidek birlashmagan. Rossiya siyosiy doiralari va butun boshli jamiyat qurolli isyonga qarshi yakdil front sifatida javob berib, birdamlik va vatan taqdiri uchun yuqori mas'uliyat hissini yaqqol namoyon qildi.
Putin o'z nutqida Rossiyaning birligiga urg'u berar ekan, Yevgeniy Prigozhinning qurolli isyonidan so'ng jahon sahnasida o'z obro'yiga nisbatan har qanday shubhalarga barham berishga harakat qildi. Putin Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida Xitoy va Hindiston rahbarlari bilan onlayn uchrashdi. Bu yilgi sammitga tashkilotga 2017-yilda qo'shilgan Hindiston mezbonlik qilmoqda. Bu Hindiston bosh vaziri Narendra Modi uchun mamlakatning o'sib borayotgan global nufuzini namoyish etish uchun yana bir imkoniyat. Nielsen markazining Janubiy Osiyo dinisti direktori Michael Kugelmanning aytishicha, mazkur sammit Putin kam sonli ittifoqchilar bilan uchrashuv uchun maydon bo'ladi.
Putin uchun Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti hatto onlayn ko'rinishda o'tganda ham muhim ahamiyatga ega. Chunki u xalqaro maydonda kam sonli do'stlari bilan uchrashish imkoniga ega bo'ladi. Shunday ekan, Putin nafaqat Shanghai hamkorlik tashkiloti davlatlariga, balki butun dunyoga murojaat qilish uchun bu sammitdan foydalanishga harakat qiladi.
O'tgan oy Hindistonda o'tgan tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida Rossiyaning Ukrainadagi urushi deyarli tilga olinmadi. Biroq tahlilchilarga ko'ra, oziq-ovqat va yoqilg'i inqirozining rivojlanayotgan mamlakatlarga ta'siri Shanghai hamkorlik tashkilotini tashvishga solmoqda. Tashkilotga Markaziy Osiyoning 4 davlati Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston a'zo. Rossiya mazkur mintaqada kuchli ta'sirga ega. Shuningdek, Pokiston ham 2017-yilda a'zo bo'lgan sammitda Eron tashkilotga to'raqonli a'zo bo'lib kirdi. Belarus ham tashkilotga a'zolik uchun ariza bergan. Brookings institutining katta ilmiy xodimi Tanvi Madanning aytishicha, Moskva g'arb uni izolyatsiya qila olmaganini ko'rsatishni xohlamoqda. Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlardan hech biri BMT rezolyutsiyalarida Rossiyaga qarshi ovoz bermadi. Aksincha betaraf qoldi. Xitoy Rossiya va Ukraina o'rtasida vositachilik qilishga harakat qilmoqda. Hindiston esa bir necha bor mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga chaqirgan. Sammitning yana bir jihatdan Putin uchun ahamiyati shundaki, bu Putinga Yevgeniy Prigozhinning qurolli isyonidan so'ng nazorat yana o'z qo'lida ekanligini ko'rsatishga imkon beradi. Italiya Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan rossiyalik oligarxlarning taxminan 2 milliard yevrolik aktivlarini muzlatib qo'ydi. Bu haqda Italiya Markaziy banki xabar berdi. Italiya hukumati Yevropa ittifoqining Rossiya va uning tarafdorlariga qarshi sanksiyalar doirasida rus oligarxlariga tegishli bank hisoblari, hashamatli villalar, yaxtalar va mashinalarni musodara qildi. Ular orasida asli o'zbekistonlik metallurgiya va telekommunikatsiya magnati Alisher Usmonov ham bor. Italiya sudi aprel oyida Alisher Usmonovning 80 million yevrodan ortiq aktivlarini muzlatish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. O'zbekiston madaniyat va turizm vaziri o'rinbosari Bahodir Ahmedov Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qo'llab-quvvatlayotgan rus xonandalarining O'zbekistonda konsert berishiga hech qanday to'siq yo'qligini aytdi. Ukraina qurolli kuchlarining yakson etilgan har bir Leopard tanki uchun 1 million rubl mukofot puli va'da qilgan estrada xonandasi Grigoriy Leps shu yilning 23-oktyabrda Toshkentdagi Xalqlar do'stligi saroyida konsert berishini e'lon qilgan edi. Hozir bizga teatr, estrada yo'nalishi bo'yicha xonandalar kelyapti. Buni qaysidir davlatlarning bir-biriga bo'lgan munosabatiga hech qanday bog'liqligi yo'q. Bu san'at. Bunda tushgan mablag'larning urushga yo'naltirilishi bo'yicha ochiq aytish kerak. Ko'p gaplar bo'lyapti. Menimcha bu gaplar haqiqatdan yiroq, dedi Bahodir Ahmedov Kun.uz muxbiriga bergan intervyusida. Bundan avval Lepsning Qozog'istonning Qonaev shahrida 8-iyul kuni o'tishi rejalashtirilgan konsert dasturi bekor qilingan edi. Bunga qozog'istonlik faollarning nisbatan qarshiligi sabab bo'lgan. Kuni kecha esa Isroil Lepsning sentyabr oyida Tel-Avivda bo'ladigan konsertlarini bekor qildi. Bundan avval rossiyalik bir guruh putinparast san'atkorlar ishtirokida may oyida Toshkentda o'tkazilishi belgilangan Jara festivali o'zbekistonliklarning noroziligi ortidan bekor qilingan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyada taqiqlangan mualliflari terrorizmni yoqlashda ayblanib qamalgan Finistar lochin spektakli Ilhom teatrida qo'yildi. Islomiy davlat jangarlariga turmushga chiqqan rossiyalik ayollar haqidagi bu spektakl Rossiyada taqiqlab qo'yilgan. Uni sahnalashtirgan dramaturg Svetlana Petrichuk va rejissyor Yevgeniy Berkovichlar 5 may kuni Moskva shahar Zamoskvoretsk sudi tomonidan terrorizmni yoqlashda ayblandi va 2 oyga hibsga olingandi. Ilhom teatri rejissyori Maksim Fadeyevning aytishicha, bu spektaklni u Svetlana Petrichuk va rejissyor Yevgeniy Berkovich bilan birdamlik ramzi sifatida sahnalashtirgan.
В тот момент, когда, например, я узнал о том, что Ее и Свету.
Jeniya va Svetaning ikkita oltin niqob mukofotini olgan spektakl uchun terrorizmni yoqlaganlikda ayblanib hibsga olinganini eshitib, shokka tushdim. Umuman, Rossiyada so'nggi paytda bo'layotgan ish voqealar manzarasida ikki iste'dodli ayolning san'at asari uchun qamalishi menimcha qonunsizlikning bir ko'rinishi.
Ilhom teatri rossiyalik rejissyor Yevgeniy Berkovich bilan azaliy do'stlik rishtalariga ega. Toshkentlik rejissyor Fadeyev Berkovich bilan hamkorlikda Gerkulesning 4-chi jasorati spektaklini sahnalashtirganini aytadi.
Biz shu spektaklni bu yerda tomoshabinlarga namoyish etishga qaror qildik. Maqsad Jeniya va Svetani qo'llab-quvvatlash edi.
Spektakl mutolaasi bu tadbir tomoshasining bir turi. Sahnada dekoratsiyalar bo'lmaydi, aktyorlar roliga mos libos kiymaydi. Aktyorlar spektaklni o'qib tomoshabinga yetkazadi.
Водитель сказал, нас встретит специальный человек, поэтому когда появились огни и собака залаяла, мы обрадовались.
На мой взгляд, чтобы как можно большее количество людей, наша аудитория, наши зрители
Maqsad bu yerda iloji boricha ko'proq tomoshabin spektaklni ko'rib o'zi xulosa chiqarsin. Ikki ayol rejissyorga nisbatan ilgari surilgan ayblov qanchalik absurd ekanini tushunsin. Birinchi navbatda biz insonmiz. Har birimiz shu qizlarni o'rnida bo'lib qolishimiz mumkin. Eshigimizni qachon taqillatishini kutib o'tirmaymiz-ku.
Для того, чтобы люди поняли, за что можно упечь двух девчонок за решётку, простите.
Finistar lochin spektakli so'soq qizlari mustaqil teatrning loyihasi bo'lib, u targ'ibotga berilib radikal islomiy jangarlarga turmushga chiqishga va Suriyaga ketishga qaror qilgan ayollar haqida. Svetlana Petrichuk spektakli ijtimoiy tarmoqlar orqali jihodchilar bilan tanishib, Suriyaga ketgan rus ayollarining haqiqiy hikoyalariga asoslangan. 2019 yilda premyerasi bo'lgan spektakl 2022 yilda Oltin niqobning 2 nominatsiyasi bo'yicha mukofot olgandi. Berkovich eng yaxshi rejissyor nominatsiyasida g'olib bo'lgan. Ikki rejissyorning hibsga olinishi taniqli san'atkorlar va madaniyat arboblari tomonidan qoralandi. Ular fikricha ikki rossiyalik san'atchiga qarshi ochilgan ish johillik namunasi. Ilhom teatri aktrisasi Klavdiya Bezmaternikning aytishicha, spektakl aslida terrorizmni qoralaydi.
Мне кажется, театр и вообще искусство, оно должно говорить о том,
Menimcha teatr sukut saqlab bo'lmaydigan narsalar haqida gapirishi kerak. Menimcha bu aynan jim qarab turib bo'lmaydigan, gapirish kerak bo'lgan mavzu. Uning qahramonlari buyuk va sof sevgi uchun hamma narsaga tayyor ayollardir. Muammo shundaki, ular hayotlarida hech qachon bunday tuyg'uni, shuningdek, g'amxo'rlik, mehribonlikni his qilmaganlar.
O'tgan yil Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaga bostirib kirganidan keyin Moskva so'z erkinligiga bosimni kuchaytirdi. Denis Sarlochim spektaklining mutolaasi qo'shni Qozog'istonda, Olmaotadagi Art va Shok teatrida ham namoyish etilmoqda. Teatr repertuarida Svetlana Petrichukning Denis Sarlochim spektaklidan tashqari mushketyorlar va hamma narsaga Weinstein aybdor spektakllari ham bor. O'zbekistondagi o'ziga xos madaniyat va qurf-fikrlilik markazi bo'lgan teatr xalqaro festivallarda O'zbekiston san'atini taqdim qilib keladi. O'tgan yil sentyabr oyida Ilhom teatrida Xilvatdagi qizlar spektakli uni bekor qilish urushlariga qaramay kechikish bilan bo'lsa ham namoyish etildi. Spektaklda Afg'onistonda 2021 yil avgustda hukumat Taliban qo'liga o'tganidan keyin dahshatli ahvolga tushgan ayollar qismati haqida hikoya qilinadi. O'zbekiston teatr arboblar uyushmasi spektakl Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga putur yetkazishi mumkinligini aytib, ichki ishlar bo'limlari va Milliy gvardiyaga ssenariyni o'rganib chiqishni so'rab xat yozgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.